7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Intenția temerară a unei femei de a se angaja în competiția pentru funcția de primar al capitalei mi-a sugerat tema emisiunii de astăzi. Vom vorbi însă nu despre șansele unei primărițe, ci despre percepția, falsă sau adevărată, a acestor șanse. Ca să vă dați seama despre ce anume am de gând să discut și cine vor fi interlocutorii, mai bine zis, interlocutoarele mele, voi preciza că în studioul Europei Libere de la Chișinău se află autoarele proiectului intitulat Combaterea discriminării de gen pe piața muncii, proiect inițiat de Centrul Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii. Dar mai întâi vom asculta un buletin de știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Rusia va depune eforturi sporite pentru a apăra drepturile și interesele cetățenilor ruși din Transnistria, a declarat astăzi la Tiraspol șeful Direcției pentru Relații Culturale și Regionale cu Țările Străine de pe lângă președintele rus Modest Kolerov. Reprezentantul președintelui rus, însoțit de către ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Nicolae Reabov, s-a întâlnit cu liderul Igor Smirnov. Cei trei au discutat probleme cu care se confruntă întreprinderile ruse și transnistrene de pe malul stâng al Nistrului după încordarea relațiilor între Chișinău și Tiraspol. 20 de militari ai Armatei Naționale participă la exercițiul multinațional de menținere a păcii desfășurat în ultima decadă a lunii iunie la poligonul Yavorov din Ucraina. La aplicare participă reprezentanți militari din peste 20 de țări, membre ale NATO și semnatari ale programului Parteneriat pentru Pace. În prezent, Republica Moldova candidează pentru a fi țara gazdă aplicațiilor din anul 2006. Rusia a elaborat un plan propriu de rezolvare a conflictului transnistrean, transmite agenția de presă Regnum, citându-l pe așa zisul ministru de externe de la Tiraspol, Valeri Lițcai. Potrivit lui Lițcai, planul va fi prezentat în următoarele 3 luni. El a specificat că după apariția unui plan ucrainean de reglementare, era și firesc să apară și unul rusesc. La Chișinău, președintele Vladimir Voronin a declarat că partea moldovenească elaborează un proiect de lege privind măsurile de rezolvare a conflictului transnistrean. Potrivit lui Voronin, documentul va oferi o largă autonomiei regiunii, mult mai mare decât Găgăuziei. Greva de la căile ferate române se extinde de săptămâna viitoare. Negocierile dintre conducerea CFR și cele 4 federații sindicale din domeniu au eșuat vineri, astfel încât începând de luni, trenurile nu vor circula deloc între orele 7 și 11 dimineața. Unul din liderii greviștilor a declarat că revendicările ceferiștilor sunt tichetele de masă și creșterea salarială. Celelalte sindicate feroviare au ajuns deja într-a 10-a zi de grevă. La Bagdad, în atacul sinucigaș de astăzi, dintr-un restaurant din apropierea așa numitei zone verzi, 16 polițiști irachieni au fost omorâți. În alte atacuri similare din Irak au murit în jur de 18 persoane. La o săptămână după lansarea automobilului Dacia Logan la Paris, stocurile destinate Franței s-au epuizat. Conform cotidianului Le Figaro, acum modelul nu mai poate fi achiziționat decât cu comenzi pentru multe luni înainte. Modelul Dacia Logan a fost lansat joi și în Spania și vineri în Germania. Prețul de pornire al Logan în Franța a fost de 7.500 de euro.
Despre victimele discriminării de gen pe piața muncii, dar și în alte domenii, despre eventualele consecințe pe termen lung, despre geneza acestui fenomen, deocamdată neglijat de politicieni, dar și de cea mai mare parte a societății civile. Vom discuta astăzi cu directoarea Centrului Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii, Galina Precup, cu Sofia Șuleanschi, coordonatarea proiectului de combatere a discriminării de gen pe piața muncii inițiat de acest centru, și cu Zinaida Onică, colaboratoare la aceeași instituție. Interlocutoarele mele își propun să realizeze un studiu care ar trebui să sugereze mecanisme de combatere a discriminării pe piața muncii, proiect pe care s-a angajat să-l finanțeze Fundația Soros Moldova. Înainte de a deschide microfoanele, voi preciza că am căutat să evit abordarea siropoasă, mai ales la alegerea fundalului muzical. Iată de ce am dat preferința albumului Underworld, din colecția prietenului nostru de la Praga, Lucian Ștefănescu. Vă doresc o audiție plăcută! ascultători și poate chiar și ascultătoare, s-ar putea să creadă că este o problemă inventată din moment ce discriminarea de gen există nu doar pe piața muncii. Galina Precu, vă rog.
Discriminarea de gen este o problemă care conduce la consecințe complicate, atât pentru bărbați cât și pentru femei.
Efectuarea unui studiu anume pe piața muncii ne-ar permite să sensibilizăm problema.
Doamna Zinaida Onică, ce consecințe are discriminarea de gen pe piața muncii în special?
În ultimul timp se vorbește foarte mult despre migrație, despre migrație ilegală, am în vedere, despre traficul de ființe umane și alte flagele sociale care au la bază careva motive foarte serioase. Unul dintre motivele menționate cel mai des ar fi lipsa unui loc de lucru. Este un paradox. Pe de o parte există foarte multe locuri de muncă anunțate, din altă parte există foarte multe persoane fără loc de muncă. Femeile, în special cele tinere, sunt discriminate, puse în situații foarte neplăcute de către angajatori. Nu pot obține un loc de muncă, nu de atâta că nu au calificare respectivă, abilitățile respective, ci din simplul motiv că sunt, eu știu, acostate, primesc propuneri care nu țin deloc de locul de muncă.
Ceea ce în engleză spune sexual harassment, da?
Exact, ar fi hărțuirea sexuală, deși funcționarii de la instituțiile publice preferă să nu discute acest termen.
Dar de ce, apropo, nu se organizează flagrante, așa cum se organizează în cazul mitelor? Eu n-am auzit niciun caz de acționare în judecată a unui patron care pune asemenea condiții.
Nu este un mecanism legislativ care să pedepsească persoana. Deci legislația nu are prevederi speciale la acest capitol și nu există mecanism de aplicare, chiar dacă undeva se pomenește despre aceasta.
Doamna Galina Precu, haideți să vorbim despre dovezi ale discriminării de gen pe piața muncii. Ce dovezi avem astăzi?
Nu v-ați întrebat niciodată de ce avem femei puține în poliție, de ce lucrează foarte puține femei în Armata Națională, de ce atât de multe fete tinere nu sunt angajate în câmpul muncii? Tocmai de aceea că femeile pentru angajatori sunt o povară atunci când sunt însărcinate, când așteaptă un copil. Este știut că după ce un grup de fete care și-a făcut studiile la Academia de Poliție și care au absolvit această academie foarte bine, administrația Academiei de Poliție a încetat să mai înscrie fetele la studii sub pretextul că nu există condiții speciale pentru ele. Ori eu cred că femeile nu cer condiții speciale, problema e alta. Pe piața muncii în acest domeniu ar apărea un concurent foarte serios care dă dovadă de seriozitate, de abilități și care pot într-un fel strâmtora. Chit că există discriminări și a bărbaților în anumite domenii. Aș vrea foarte mult să văd cât mai mulți bărbați în pedagogie, în sistemul de educație preșcolară, pentru că are loc o feminizare a acestor profesii și acest fenomen conduce și la unele dezechilibre de gen, nu numai pe piața muncii, dar în general în societate.
În instituțiile publice, salariile parcă sunt egale, dar șeful e bărbat, adjunctul de obicei sunt femei. Chiar dacă cineva a menționat că acum sunt mai multe femei promovate și în conducerea de vârf a Republicii, nu mai sunt chiar așa de multe, pe poziții top. Putem să aducem și careva statistici vis-a-vis de salariu. Salariul mediu al femeilor, în procente față de cel al bărbaților, a fost în mărime de undeva 71,9. Deci avem aceleași studii, avem aceleași, să zicem, funcții, dar cifrele vorbesc că există această discriminare. Chiar dacă este în Constituție și mai mult nu este, de fapt, specificat în foarte multe acte normative egalitatea sau promovarea egalității genurilor.
Există piedici care țin de mentalitate, de stereotipurile care s-au păstrat. Aceste stereotipuri căpătate prin educație, în familie, în școală, unde, cum a spus Sofia, lipsește orientare profesională bazată pe egalitatea sau pe dimensiunea de gen. în care fetele și băieții ar avea aceleași oportunități, aceleași șanse, vine mentalitatea unde bărbatul este capul familiei, este cel care câștigă și femeia este cea care menține focul în vatră și își educă copiii. Acestea sunt niște mentalități învechite, deoarece s-au schimbat condițiile de viață și astăzi avem suficiente exemple când femeia și câștigă mai mult, femeia este unicul întreținător în familie.
Doamna Precop, eu sunt sigur că v-ați pus această întrebare de mai multe ori ca scriitoare publicistă. Ce facem cu dogma creștină?
Am citit cândva la un filozof că noi permanent facem trimitere, că în Biblie se spune că femeia trebuie să fie supusă bărbatului, că ea trebuie să stea acasă, că ea trebuie să păstreze focul în vatră, după cum a zis Zinaida. Dar dacă Dumnezeu ar fi vrut ca femeia să fie supusă bărbatului, să fie roabă, El ar fi făcut-o din picioare. Dacă ar fi vrut ca ea să fie supusă totalmente, ar fi făcut-o din creierul, ca ea să nu mai judece. Dar întrucât Dumnezeu a făcut-o din coastă, i-a plasat-o aproape de inimă, ca să fie parteneri, ca să fie egali, ca să conviețuiască și să se susțină reciproc unul pe altul. Consider că cineva, în anumite etape sau perioade istorice, a tratat zicerile din Biblie așa cum i-a convenit.
Galina, precis că asta au fost bărbații și mie îmi pare că totuși această dogmă este scoasă din contextul Bibliei ca atare. Ca să ajungi la acest postulat, probabil că trebuie citită Biblia în întregime.
Adică Biblia poate justifica cu același succes o mișcare feministă, da?
Dar de ce nu?
Noi, de fapt, nu vorbim...
De ce nu? Pentru că mișcarea feministă, nu știu cum o înțelegeți dumneavoastră, dar noi înțelegem mișcarea feministă, nu cea radicală, dar mișcarea adevărată, ca o mișcare pentru drepturile femei, care a pornit pentru a le oferi femeilor dreptul la vot, dreptul la muncă, dreptul la planificarea familială și așa mai departe.
De ce ar trebui să se gândească numai femeia la educația copiilor, să zicem, chiar dacă îi aduce pe lume ea?
Zilele trecute, o familie tânără, ea a născut un copil. Tânărul tătic m-a telefonat pe la ora 12 duminica trecută să-mi spună că el a devenit tătic. Și știți cum mi-a spus? Noi toată noaptea am fost în travaliu, iar la 7:20 noi am născut. Eu, care mă bucur că așa schimbări și transformări au loc în cuplurile noastre, dar am fost puțin șocată de felul acesta și îl întreb, bine, și ce faceți acum? Și el zice, ia se odihnește, dar eu am grijă de copil.
Bine că n-a spus că acum alăptăm. Acum, dacă am convins ascultătorii noștri că există dovezi de discriminare, cum trebuie lichidată discriminarea de gen, inclusiv discriminarea bărbaților? Cum poate fi depășită această discriminare?
Eu cred că pe cât este de periculoasă feminizarea bărbaților, pe atât este de periculoasă și masculinizarea femeilor. Deci trebuie totuși să menținem echilibru sănătos. Noi ne-am propus să efectuăm un studiu pentru că există nu numai discriminare de gen, dar există pe piața muncii și discriminare de vârstă și discriminare de alt gen și nu știu dacă cel puțin eu acum sunt gata să ofer niște soluții cum.
Hai să vă întreb despre soluții care știm cu toții. De exemplu, o soluție la modă este să se obțină cotă fixă pentru reprezentarea femeilor în Parlament, cel puțin o treime, sau reprezentarea în partidele care aspiră pentru locurile la Parlament.
Toate țările au trecut prin acest mecanism sau țările civilizate. Pentru că atunci când este vorba de o discriminare ce avem noi în politică, deci o discriminare crasă a femeilor, sunt necesare niște mecanisme care ar lichida acest dezechilibru. Este demonstrat de istorie că fără a introduce niște discriminări, cum le zicem noi, pozitive, pentru categoria sau pentru genul care este defavorizat, pentru a-l ridica la același nivel și după aceasta cotele vor dispare. În constituțiile țărilor avansate, care au pornit de la cota de 30% pentru femei, nu mai este cotă pentru femei, dar 30% pentru ambele sexe.
Dar adversarii acestei cote obligatorii spun următorul lucru. În Parlament trebuie să ajungă cei mai capabili sau cele mai capabile. În afara cotei ar putea rămâne oameni foarte capabili, pentru că n-ar încăpea din cauza acestei cote obligatorii, așa cum la admitere la universități. Copii foarte talentați nu încap din cauza cotelor obligatorii alocate în mod absolut justificat pentru minorități etnice, pentru copiii de la sate, pentru copiii cu handicap, etc., etc. Și atunci există o inechitate pentru copiii talentați care, între ghilimele, au avut nenorocul să se nască în condiții normale.
Hai să vorbim așa, să oferim șanse egale. Ori șansele egale nu sunt oferite. Noi suntem nevoiți să apelăm la o măsură temporară pentru a obține șansele egale.
Pe care, de fapt, bărbații lideri nici nu prea iau în considerație, dacă ați observat la ultimele alegeri. Absolut deloc nu excludem profesionalismul.
Zinaida Onică, vreau să întreb, dumneavoastră credeți că istoria parlamentarismului moldovenesc evoluează în sensul ăsta pozitiv? Este reprezentativ parlamentul ca spectru demografic, social?
Cred că nu. Vorbea anterior Sofia despre probleme specifice de gen și nevoi specifice de gen. Și atunci, cum ar putea într-o societate condusă doar de bărbați sau în mare, mare majoritate de bărbați, fie chiar ei și foarte deștepți, deci cum ar putea în așa o societate să prospere și femeia pusă de bărbați să stea la vatră?
Fetele sunt mai active la grădiniță, fetele sunt mai active în școli, învață mai bine, sunt mai inițiate și în sporturi și în toate, și în instituțiile superioare. Mai apoi, când apare formarea familiei, ele dispar din activismul
exact.
Ăsta.
Cum se întâmplă când
se întâmplă că bărbații mai apoi își iau inițiativa atunci.
De ce cedează femeile?
Cred că noi numai atâta.
Nu cedează. Perioada aceasta care e dată de la Dumnezeu ca să nască totuși femeile, bărbații să ne ierte, dar uite, asta este ceea ce putem face numai noi. O perioadă ne sustragem din carieră în folosul familiei.
În mod obiectiv vă exclude.
Așa. Și mai apoi venim la cei bărbați care doresc să ne promoveze, dar locurile sunt deja ocupate și ei nu sunt sensibili la această problemă.
Nici măcar tații copiilor pe care i-ați născut?
Câteodată și tații copiilor pe care i-am născut, deoarece ei sunt membri acestei societăți. Și ați pus întrebarea despre Parlament. Eu întotdeauna am pus întrebarea bărbaților din Parlament care sunt în majoritate. Ce se întâmplă în economia țării și de ce noi pe parcursul a atâtor ani vorbim peste tot că suntem cei mai săraci, promovăm această sărăcie și am adus-o în rang de strategie de țară și nu ne întrebăm de ce? Poate că excluderea femeii din procesele de luare a deciziilor este una din pricinile care au dus la aceasta. Ne-ați întrebat care ar fi soluțiile. Eu mă gândesc că noi toți cei membri a societății, adică indiferent de gen, suntem responsabili de educarea generației. Și la un moment apare această
discrepanță
în educație chiar după ce ei fac primii pași. Ce cumpără tăticii la băieți?
Pistoale.
Așa, mașini, pistoale, deci băiatul știe că, uite, el e asta și foarte puțini băieți care se joacă cu păpușile.
Mai este aici și o chestie de ordin psihologic. Copiii fiind lăsați în mare parte în grija mamei, mama este cea care le apreciază meritele, dar tot ea este cea care îi pedepsește. Dar copilul e copil, face diverse pozne și mama tot îl pedepsește, azi îl pedepsește mâine, astfel că în sufletul copilului se naște și un fel de repulsă, așa față de mamă, față de femeie și ea crește odată cu vârsta.
Dar cât de actual este misoginismul în general la noi?
Și atunci căpătând putere, bărbatul încearcă să elimine femeia din...
Să se răzbune,
așa încât să fie liber.
Deci
să
asta e geneza misoginismului. Cât este de răspândit misoginismul în general, mai ales în forme brutale? Vorbeați și despre șefii care fac avansuri indecente, vorbeați despre înlăturarea femeilor din politică. Astea, după mine, tot sunt componente a misoginismului.
Cred că acest fenomen vine undeva și din familie. Tot ați pus întrebarea, de ce femeia care este foarte activă în tinerețe, la un moment dat, după ce își formează o familie, devine inactivă? La noi nu a făcut nimeni un studiu care să vadă cât costă munca casnică a femeii. Femeia, practic, povara și responsabilitatea muncilor casnice o poartă singură pe umeri. Din acest motiv, ea are mai puțin timp pentru autoafirmare, pentru instruire. imaginea aceasta a femeii, munca căreia nu costă absolut nimic, aceasta este munca ei reproductivă, care nu este apreciată, care nu este recunoscută ca muncă. Și aceasta, în special, cultivă acest misoginism. Deci, o treabă de femei care nu costă nimic, care nu are importanță, deși fără ea niciun bărbat nu poate exista.
Conectarea la civilizație acum îi ajută pe tine totuși să conceapă altfel că munca, menajul trebuie împărțit egal cel puțin, sau bărbatul trebuie să cumpere combine și mașini de spalat pentru ca să ușureze această muncă? Deci tinerii își schimbă mentalitatea?
Sigur că da.
Credem că da.
Sigur că da. Mai mult ca atât, Galina a menționat deja că tinerii participă deja și la procesul de naștere. Asta este tot un foarte mare plus pentru familie. Și eu mai mult aș zice că acest volum de muncă, el necesită a fi evaluat și poate chiar luat în considerație la formarea bugetelor statului, deoarece acolo se produc bunuri care mai apoi sunt consumate de familie. Deci ăsta este un volum de lucruri și de ce nu în țările dezvoltate se evaluează această sumă, să zicem, de bunuri.
Apropo, o întrebare pentru Zinaida, înțeleg că dumneavoastră a fost angajată la Ministerul Muncii. Dacă tot spuneți de cuantumizarea, evaluarea cantitativă a acestei munci, de ce femeile care au crescut copii nu au stagiu în cartea de muncă?
Cred că e un răspuns la întrebarea dumneavoastră despre misoginism.
Da.
Dar de ce e scris în stagiu de muncă? Nu este salariu, nu este contribuție la fondul social?
Nu este contribuție, dar la...
Dar la stagiu este.
Da, și aceasta se răsfrânge negativ asupra ulterioarei pensiei a femeii și a mărimii cuantumului ajutorului de șomaj, în caz că femeia ulterior nu va fi plasată în câmpul muncii.
Dar aici este discriminare indirectă, care de fapt discrimină, de facto, suntem toți egali, dar atunci când femeia...
Aici este un exemplu mai degrabă de discriminare pozitivă, când s-ar părea că femeia este facilitată prin aceea că îi se oferă o perioadă mai îndelungată pentru a fi alături de copii, iarăși ea trebuie să fie alături, doar ea trebuie să fie alături de copii. De la natură, fiind cu instinctul mai dezvoltat de autoapărare și de a-și apăra copiii...
Adică societatea exploatează sentimentul maternal.
Exact, exact.
Dar acum avem cazuri când tăticii stau în concedii
și acesta tot este un indiciu al progresului. Plus la aceasta, încă un indiciu ar fi și majorarea vârstei de căsătorie.
Pardon, dar în legislația noastră este un moment discriminatoriu cu privire la căsătorie.
Vroiam tocmai să trec.
Despre aceasta nu trebuie să uităm că băieții se căsătoresc la 18 ani, iar fata, conform legislației noastre, poate se căsătorească la 16 ani și noi considerăm că aceasta este o discriminare, că pe umerii unui copil care încă nu are nici dreptul să voteze, este aruncată povara familiei.
Ce mecanisme propune Europa, spre care noi încercăm să ne mișcăm, de lichidare firească a acestor discriminări complexe? Pentru că așa înțeleg când dumneavoastră spuneți că nu este o preocupare a statului. Nici nu putem pune mari speranțe, pentru că statul sărmanul are atâtea priorități și atâtea bătăi de cap, încât în mod obiectiv, această preocupare este secundară pentru statul și mai ales condus de bărbați.
Eu, de exemplu, știu că în Europa, în unele țări, sunt și acte normative prin care soții care nu împărtășesc cu soția grijile casnice sunt nevoiți să-i plătească toată activitatea casnică. Deci ăsta este un mecanism care mi-ar plăcea foarte mult. În al doilea rând, aproape în toate țările civilizate și chiar în țările care sunt pe cale de a instaura o societate democrată, există structuri guvernamentale pentru oportunități egale. Sau în Parlament există un ombudsman pentru șanse egale. În primul rând, deci, există cadrul instituțional. Pentru că nu putem lăsa aceste probleme numai în responsabilitatea societății civile sau în responsabilitatea unor, organizații neguvernamentale de femei. Trebuie să existe un cadru legislativ bine pus la punct, trebuie să existe un cadru instituțional și abia atunci când aceste probleme vor deveni un demers comun al întregii societăți, lucrurile se vor mișca. Am putea lucra mai eficient.
În câți ani credeți că se va putea schimba situația?
3 generații trebuie să treacă. Asta conform savanților europeni. Deci trebuie să treacă faza de dezgheț ca să ajungem la faza de implementare.
Cu eforturi comune putem grăbi acest lucru și mai ales dacă bărbații ar conștientiza și ar înțelege că, de fapt, ei au de pierdut în cazul ăsta, că atunci când femeile sunt...
Dacă bărbații încă nu au plecat de lângă aparatele de radio, vreau să vă întreb, pe final, cum să evităm saltul peste cal pe care îl vedem în Occident uneori, când femeile au devenit absolut intangibile și se supără atunci când îi cedez locul sau îi deschizi ușa, am pățit-o eu personal, când un compliment este tratat ca o agresiune.
Trebuie să excludem extremele care sunt caracteristice, de fapt, și societății noastre. Evident că orice extremism, el este...
Dar pe noi, în general, ne paște pericolul ăsta. S-ar putea poeții noștri să-l anunță la versuri adresate femeilor, să le pupe mâna, pătimaș?
Păi, noi am vrea ca lucrul ăsta să se întâmple zilnic și nu numai o dată în an la o sărbătoare
care o cunoaștem,
pe care toți o cunoaștem.
23 februarie. Vale,
da, probabil. Important este că noi mai mult să vorbim despre armonie, dar nu despre hărțuire sexuală, ca mai mult să sune muzele, ca mai mult poeții scrie versuri și să o facă și băieții și fetele și bărbații și femeile. Și cel mai important este de a păstra acea armonie, nu numai în familie, dar în societate, în țară, în colectivele de muncă. Și aici sunt necesare eforturi din ambele părți. Nici de cum nu am dorit să fim înțelese că noi credem că femeile sunt absolut cele care sunt partea pătimitoare în societate. Evident că există un dezechilibru și acest dezechilibru ne pune în gard atunci când vedem că ceea ce se întâmplă în țară nu ne aranjează, nu ne aranjează condițiile, nu ne aranjează salariile, nu ne aranjează faptul că femeile au fost cele care și-au asumat responsabilitatea și-au plecat peste hotare la munci unde sunt exploatate 24 de ore din 24 la munci negre. Și asta este ceea ce ne deranjează. De aceea noi ne adresăm câte bărbații care sperăm că ne mai ascultă, că noi suntem pentru activități în comun și pentru eforturi comune într-o binele societății, într-o binele familiilor noastre.
Și ultima întrebare, dacă vreți, cu valoare de test. Dacă ați pune speranțe, dumneavoastră, activistele mișcării feministe, între ghilimele, în cine ați pune speranțe astăzi? În politicieni? În intelectual sau în oamenii bogați? Aveți de ales o singură categorie. Care e prima opțiune, care e a doua și care e a treia? Doamna Zinaida Onică, psihologul Zinaida Onică.
Eu aș miza pe om.
Nu trișați. Eu v-am dat trei categorii. Prima opțiune, a doua opțiune,
iarăși,
în situația...
Iarăși, discriminați iarăși.
Nu. Deci asta e regula jocului.
Atunci aș pune pentru oamenii deștepți, dacă sunt deștepți, în ceea ce înseamnă, de fapt, om deștept.
Da, ca un psiholog ați evitat un răspuns direct, doamna Precup?
Aș miza pe oameni totuși tineri cu studii în Europa, indiferent că sunt politicieni, scriitori, intelectuali sau oameni bogați.
Și pe oamenii antreprenori care încearcă să schimbe situația în bine. Și aici intră toți, și acei politicieni care doresc binele țării și acei intelectuali care fac bine țării și oamenii bogați care, de fapt, formează acel buget al țării.
Da, mă bucur că n-ați vrut să supărați nici pe unii dintre ascultătorii noștri care fac parte din asemenea categorii, ori ascultătorii noștri, într-adevăr, sunt diversi. Eu vă mulțumesc pentru discuții. Stimați ascultători, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat directoarea Centrului Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii, Alina Precup, Sofia Șuleanschi și Zinaida Onică, ambele colaboratoare la același centru. Cred că v-ați dat seama că interlocutoarele mele au reușit să-mi demoleze tactica de a l-o versat și m-au convins foarte lesne că e un subiect la care merită